Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи с устранением сейчас Ганной Запартыка и директором Белорусского державного архива музея литературы и мастерства у Мянску. У сборах этой установы, якая как раз у червени отзначает юбилей 60-годия, заховываются так само архивы письменников белорусского замежжа. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Белорусский державный архив музея литературы и мастерства у Мянску начал организоваться еще в 50-е годы минулого стагоддзя. Штуршком до его заснавання было накопление у редакциях литературных часописов и газетов разного типа материалов, которые у самих редакциях только сбирали на себе пыл, а трапивши у руки архивистов могли стать крыницей доследований для историков литературы да литературознавцев. На гэты момант у архіве музеі захоўваецца больш за 520 фондаў. Сярод найбольш вартасных дакументаў варта пералічыць хаця б рукапісы Янкі Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча ці больш нам сучасных Васіля Быкава, Рыгора Бардуліна ды Геннадзя Бураўкіна. У архіве захоўваюцца таксама фонды беларускіх пісьменнікаў замежжа, у тым ліку з Польшчы. Усё пачалося ад кантакту з Сакратам Яновічам, гаворыць дырэктар архіва музея Ганна Запартыка.
Яшчэ ў 1980-е гады менавіта ў архіў літаратуры і мастацтва звярнуўся беларускі пісьменнік з Польшчы Сакрат Яновіч. И он мне узносен с многими нашими литераторами, в том лику союзом письменников БССР. И, зразумело, ему были подказаны некоторые адресы архивов, в том лику и адрес нашего архива. И он сам написал лист, что готовы передавать свои документы у белорусский, тогда еще Центральный Державный Архив Музея Литературы и Мастерства БССР. Из этого началась вот такая супраца, которая продолжилась не одно десятигодие, аж до самого спочину светлой памяти Сократа Яновича. Сегодня это уникальный фонд, и он мая целых два описи, при этом эти описи складают не одну сотню справ, альбо, можно больше сказать уражливо, несколько десятков тысяч документов. Были частые визиты у Польшу, у Белосток, после Украинки. Были визиты и самого Сократа Яновича у архив музея литературы и мастерства. И урэшце был створаны такий фонд уникальный, у яким адлюстравана не только литературно-грамадская праца власна Сократа Яновича, а и многие те подеи, факты, которые отбывались у жизни литературных, громадских, культурных суполок на Белосточине. Это и литературная суполка Беловежа, и опошние те конференции, триалоги, которые проводились у рынках под организацией гиды власна Сократа Яновича. Это все и многие документы з гэтых падзей захаваліся ў яго ўласным архіве і перададзены ў яго фонд. Гэтыя дакументы адлюстроўваюць цэлую эпоху, і я думаю і спадзяюся, што гэта можа і будзе мець працяг ўжо ў іншых фондах, іншых дзеячаў літаратуры, мастацтва, грамадскіх дзеячаў, якія сёння жывуць і плённа працуюць на Белосточчыне. Ну, а что тычыцца іншых архівов эміграцыйных, то гэта праца пачалася, відаць, з фонда нашага славнага спевака Міхала Забыды Суміцкага, які жыў у Празе і які свой архіў і свае прыватныя рэчы таксама завяшчаў перадаць у Беларусь, і гэтая перадача адбылася ў сярэдзіне 80-х гадоў. Вось сёння гэта унікальны таксама архівны збор, які ўтрымлівае як дакументы каб творчай дзейнасці Міхала Забыды Суміцкага, так і агромністую перапіску, якую ён вёў з многімі беларускімі пісьменнікамі, кампазітарамі, выканаўцамі, Ён вельмі шчыра сябраваў з Максімам Танкам, з Ругорам Шырмам, многімі іншымі. І гэта сёння ўсё да паслуг даследчыкаў захоўваецца ў нашым архіве Музея літаратуры і мастацтва. Ну, хачу адразу прызнацца, што зборнік творчай спадчыны Міхаіла Забеды Сумецкага зараз таксама рыхтуецца ў архіве да выдання, і я думаю, што ў хуткім часе, спадзяюся, што ён у хуткім часе гэты зборнік выйдзе. Пра эміграцыйныя архівы хацелася б гаварыць многа. Перш за ўсё я згадаю тыя архівы, якія паступаюць да нас са Злучаных Штатаў Амерыкі і паступленнямі якіх апякуюцца нашы добрыя сябры Янка Запруднік і Вітаўт Кіпель. Менавіта з іх добрых рук мы атрымліваем да гэтай пары унікальныя зборы, прыватныя архівы, выданні, музейныя рэчы, якія звязаны з гісторыяй беларускай эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі, звязаны з імёнамі выдатнымі беларускай літаратуры, культуры, якая развівалася на эміграцыі ў паваенны час і ў міжваенны час таксама. І на базе вось гэтых усіх паступленняў ствараюцца фонды асабістыя. Ну і, зразумела, фонд уласна Янкі Запрудніка і Вітаўта Кіпеля, іх сямейныя фонды, яны унікальныя сваім багаццем памятак, якія перадаюцца, багаты рукапісамі, увогуле дакументамі, якія часам здзіўляюць толькі тым, што як маглі яны захавацца. Людзі, якія перажылі такія жыццёвыя нягоды, такія жыццёвыя складаныя шляхі прайшлі, захавалі для нас такія унікальныя рэдкія дакументы. Ім усім за гэта вялікая ўдзячнасць. Сёння мы маем дакументы з Вялікабрытаніі, такія як фонд Міхаіла Швадзюка, і з Аўстраліі, такія вот фонд таксама дастаткова вялікі, значны по сваім дакументальным зборы Алеся Алехніка, ну і іншыя фонды. Што тычыцца, ізноў жа вярнуся да літаратурных архіваў у Польшчы, мы гатовы камплектавацца і сёння, і спадзяемся, што гэтая праца будзе мець працяг вялікі, не толькі Сакрат Яновіч. Сёння мы маем ужо фонд Юрыя Туронка, вяліся перамовы, наша супрацоўніца Наталля Градзіенка сустракалася з Яном Чыквіным, з Алесем Барскім. І я думаю, што пройдзе яшчэ нейкі час, перажывём усё тое, што з намі зараз усімі здарылася, і гэтая праца завершыцца таксама стварэннем літаратурных фондаў у нашым архіве. Ну, а хацелася б, зразумела, каб гэтая праца шырылася, каб гэтая праца мела вось такі вынік для будучыні, архівныя фонды, дзякуючы якім будуць даследавацца і лёсы, і жыцці пісьменнікаў, будзе даследавацца іх творчая лабараторыя. І я спадзяюся, што гэтая праца будзе мець працяг.
Пад знакам пагоні.
Перадачы пад знакам пагоні вяртаемся да размовы з Ганнай Запартыкай, дырэктарам беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва ў Менску, які ў чэрвені гэтага году адзначае юбілей 60-годдзя. На думку спадарні Запартыкі, беларускія пісьменнікі з Польшчы ахвотна перадаюць свае архівы ў Менск.
Калі мы вядзем такую з імі гаворку, вось якраз сустрэчы Наталі Гардзіенкі апошнія, яны гэта даказваюць, што праца гэта мае перспектыву. І я думаю, што прыйдзе час і ў беларускім архіве літаратурным створыцца цэлы блок вось такіх фондаў, якія будуць сведчыць пра развіццё літаратуры беларускай, яшчэ адной беларускай літаратуры ці часткі беларускай літаратуры, якая так прыгожа, так шматгранна развівалася і развіваецца ў Польшчы, ну, у прыватнасці на Беласточчыне. Спадзяюся, што гэта будзе мець працяг.
Ці па гэтым пытанням вы супрацоўнічаеце з нейкімі установамі ў Польшчы?
На ўзроўні дамоваў пакуль што такія факты не адзначаны. Мы гатовы працаваць з установамі ў Польшчы, гатовы з грамадскімі установамі працаваць, гатовы прымаць архівы грамадскіх устаноў, якія тычацца беларускай дыяспоры ў Польшчы. Мы гатовы працаваць з беларускім гісторыка-культурным таварыствам, пісьменніцкімі арганізацыямі. Мы адкрыты для гэтага і можам падпісваць нават пагадненні, дамовы аб супрацы. Мы можам рабіць урэшце рэшт нейкія агульныя выставы, агульныя праекты альбо зборнікі. Мы гатовы да гэтай працы і адкрыты для гэтай працы. Зразумела, і нам тут трэба актывізаваць сваю працу. Відаць, трэба мець спіс пісьменнікаў Беласточчыны, беларускіх пісьменнікаў Беласточчыны і іх адрасы, і да кожнага звярнуцца канкрэтна. Дарэчы, я ўжо рабіла такую спробу, але прызнаюся і павінюся, што да канца гэтага не зрабіла. Але, можа, ваша перадача якраз і будзе для мяне нагодай, ці ёсць для мяне нагодай звярнуцца да ўсіх. Давайце ствараць у Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва прыватныя фонды вашы, прыватныя ці фонды асабістага паходжання, як у нас іх называюць. Кожнаму, хто гэтага пажадае, хто ў беларускай літаратуры, культуры, якая развіваецца на Беласточчыне, зрабіў свой унёсак. Мы гатовы прымаць на пастаяннае захоўванне і дакументы грамадскіх арганізацый. Мажліва, адкладваюцца нейкія пратаколы, запісы, рукапісы, зборнікаў, фатаграфіі, многія іншыя дакументы, якія, разам сустрэўшыся ў беларускім архіве літаратуры і мастацтва, калі-небудзь будуць вялікай крыніцавай базай для падрыхтоўкі манаграфій, публікацый, тых жа зборнікаў, ну і, можа, нейкіх іншых праектаў, якія дадуць магчымасць будучым пакаленням зразумець, што такое беларуская культура, беларуская літаратура, Польшчы на Беласточчыне, як яна развівалася, як яна збліжалася, ці якія стасункі мела з літаратурай ва ўласна самой Беларусі. Ну і адкажам, можа, на многія тыя пытанні, праблемы, якія будуць задаваць сабе і над якімі будуць працаваць будучыя даследчыкі.
Калі б нехта хацеў адгукнуцца на заклік Ганны Запартыкі, дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва ў Менску, можа гэта зрабіць праз нашу рэдакцыю, высылаючы імейл на адрас pogoń@radio.bialystok.pl альбо адшукаць у інтэрнэце вэбсайт архіва музея і напісаць непасрэдна ім. Кантактны адрас архіва музея знойдзеце таксама на інтэрнэт-сайце перадачы «Пад знакам пагоні». А наш выпуск на гэтым наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра. Як звычайна, перадача «Пад знакам пагоні» ў нядзелю а 8:30 раніцы. Да сустрэчы ў эфіры!
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабранач паненкі, дабранач панове. Простыя словы, простыя рэчы.